Բարի օր, սիրելի հունգնդիներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Սյունիքում անցած գիշեր եւս անհանգիստ է եղել։ Փոքրուցին ձեռնարկատերերը կրկին ցույցի են եկել կառավարության շենքի մոտ։
Ոչ մի օգուտ չկա, շատ բարձր հարկերով հարկվում ենք եւ նաեւ վտանգված ենք։
Ամերիկայում ազատագրված Վարդան Ղուկասյանի աջակիցներն էլ այդ երկրի դեսպանատան առջև էին հավաքվել։
Անձրև լինի, կարկուտ լինի, թե կիզի ճարև, միևնույն է, Վարդանի համար պետք է գանք։
Ինչպես եւ ինչու ցեղասպանությունը կրկին դարձավ մեծ եղերն, Ամերիկայի հայ համայնքը դատապարտում է նախագահ Թրամփի ապրիլ 24-ին ուղերձը։ Կպատմենք նաեւ Բաքվում հայերի դեմ շարունակվող դատավարության մասին, դատախազներն արդեն հասել են Ղարաբաղյան շարժմանը, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը լուր էր։ Լուսինե Մոսայանը կներկայացնի։
Ադրբեջանական զինուժն անցած գիշեր կրկին կրակ է բացել Սյունիքի Խոզնավար խնածաղ գյուղերի ուղղությամբ, այս մասին ազատությանը հայտնել են գյուղերի բնակիչները։ Սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական կողմը հայտարարություն չի տարածել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրլոգլուի հետ Բաքվում կայացած հանդիպման ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդել է, թե վաղուց ժամանակն է լուծարել ԵԱԿ Մինսկի խումբը։ Ալիևը վերսին հայտարարել Ադրբեջանն իր տարածքային ամբողջականությունը ինքնիշխանությունը լիովին ապահովել է, այդ թվում ռազմական միջոցներով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ պատրաստ է Մինսկի խմբի լուծարման գործընթաց սկսել։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Երևանին կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի Թուրքիայի դրոշների այրումը որպես հանցագործություն ճանաչելու համար։ Հայաստանում ռևանշիստական տրամադրությունները լուրջ մտահոգության տեղիք են տալիս, ասել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ջահերով երթի ընթացքում Թուրքիայի Ադրբեջանի դրոշների այրումը հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյանը հրապարակավ դատապարտել էր։ Անասելի կորստի ներքո հայ ժողովուրդը դիմացավ ու հաղթեց։ Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ հայտարարել է ԱՄՆ պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն, նա եւս ինչպես Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրառել է մեծ եղերն տերմինը մանրամասները քիչ անց։ Վրաստանի նախկին վարչապետ իշխող վրացական Երազան կուսակցության նախագահ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հեռանում է քաղաքականությունից։ Ինձ վստահված պատվավոր առաքելությունն իրականացրել եմ, հայտարարել է Ղարիբաշվիլի, նշելով, որ հետագա գործունեությունը կշարունակի մասնավոր հատվածում։ Կրեմլը պատրաստ է Ուկրաինայի հարցով համաձայնության գալ Միացյալ Նահանգների հետ 5-7 օրը, ամերիկյան CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, միաժամանակ շեշտելով որոշ տարեր վերափոխման կարիք ունեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ կարծում է, և ես կարծում եմ, եւս կարծում եմ, որ ճիշտ եմ, մենք շարժվում ենք ճիշտ ուղությամբ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար։ Մոսկվայի մեկնաբանությունները հնչում են ռուսական ուժերի կողմից Ուկրաինային հասցվող ծանր հարվածների ֆոնին, ըստ պաշտոնական Կիևի, անցած գիշեր թիրախավորվել է Պավլոգրադը, Դնեպրոպետրովսկի մարզը, հաղորդվում է 3 զոհի 8 վիրավորի մասին։ Մերդ մոսկովյան Բալաշիխա քաղաքում այսօր առավոտյան մեքենայի պայթյունի հետևանքով ացել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գեներալ լեյտենանտ Յարոսլավ Մոսկալիկը, վարկածների մասին առայժմ չի հաղորդվում, հարուցվել է քրեական գործսպանության հոդվածով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք, լուրերից անցած գիշեր խաղաղ չի եղել սահմանին, Ադրբեջանից կրկին կրակել են Սյունիքի մարզի գյուղերի ուղությամբ, որտեղ 3 բնակիչներից մեկի տան պատուհանն էր վնասվել։ Ընդ որում, հրադադարը խախտվել է, մինչ Բաքվում է Եվրամիության արտգործնախարար, անվտանգության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Կայա Կալասը, եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, որը ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ամենօրյա ռեժիմով տեղեկատվություն է ստանում սահմանին տիրող իրավիճակի մասին եվրոպացի դիտորդներից, հրադադարի խախտումների մասին Բաքվում որևէ բառ չի ասել, Ադրբեջանի քայլերը չի դատապարտել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Սյունիքի 2 սահմանամերձ գյուղերում այս գիշեր էլ հանգիստ չի անցել։ Կրակոցները շարունակվել են արդեն սովորական դարձած ժամերին, երեկոյան ժամը 22-ից մինչ լուսաբաց, պատմում են բնակիչները։ Խոզնավարում, որտեղ նախորդին ադրբեջանական կրակոցից տներից մեկի պատուհանն էր վնասվել և միայն պատահականությամբ ոչ ոք չէր տուժել, ամբողջ գիշեր անկանոն կրակոցներ են լսել։
Մի հատ տունն ա եղել են պատուհանը, որ խփել են,
Հա, վերջին դեպքը դա է եղել։
Ահա։
Լույսը բացվելուն զուգահեռ ինքնաձիգները լռում են մինչ հաջորդ երեկո։ Ցերեկային ժամերին բնակիչները փորձում են հասցնել ավարտել իրենց բոլոր գործերը։
Գնում ենք աշխատանքի, գալի, աշխատանքի գնալով նայյուղ տեղայուղի մեր բնական գործով էլի։ Ցերեկը չեն կրակել, չի խանգարում էլի։
Նախորդ գիշեր տեղի ունեցած սահմանային միջադեպերի մասին ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես չի հաղորդել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վերջին հաղորդագրությունները թեև խոզնավարում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորման մասին էին, բնակիչները պատմում են, գիշերներն ավելի լարված են անցնում հարևան Խնածախում, այնտեղ ավելի հաճախ են կրակոցներ լսում։ Խնածախում հաշվել են, կրակոցների ներքո են լուսացնում արդեն 1 ամիս և 4 օր։
Համասները չեն գնում, վախենում են, արոտավար չկա, անասունները ծախում են, այսենց որ շարմակվեց, այլ ստղ չեն մնա։
Չնայած Խնածախցիները կրակոցների մասին ահազանգում են ամեն օր, պաշտպանական գերատեսչությունը մինչ այս պահը գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակի մասին պաշտոնապես 2 անգամ է հաղորդել, վերջինը շուրջ 2 շաբաթ առաջ։ Այս շաբաթներին պաշտպանության նախարարությունը հիմնականում ադրբեջանական կողմի իրենց դիրքերը թիրախավորելու մասին հայտարարություններն էր հերքում, յուրաքանչյուր նման հաղորդագրության մեջ կրկնելով հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծել Երևանի առաջարկը։ Դեպքերը քննելու կոչ երեկ նաև վարչապետ Փաշինյանն արեց, դատապարտելով խոզնավարում տանուղությամբ ադրբեջանական գրակոցներն ու ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումները։
Դե անորոշությունն է, բայց չա, դե վախենում են մարդիկ, չգիտեն ինչ անեն։ Մարդիկ չեն իմանում ոնց կլինի, ինչ կլինի, դե դասել մեզանից կախվածի, դերևները պիտի իմանան, մենք ինչ իմանանք։
Սյունիքի 2 հարևան գյուղերի անհանգիստ գիշերների մասին կառավարությունում ոչ հաճախ են խոսում։ Գործադիրի վերջին նիստին կրակոցների մասին ոչ մի բառ չհնչեց։ Խնածախցի կինը պաշտոնյաներին հրավիրում է իրենց գյուղ գոնե 1 գիշեր այնտեղ անցկացնելու։
Ով է Վոլգա, մեր գյուղացիները սիրով կընդունեն բոլորին էլ։ Մնան 1 գիշեր տեսնեն, ինչա կատարվում։
Չձայնագրվելու պայմանով բնակիչներից մեկն էլ պատմեց, պաշտոնյաներին գյուղում չեն հանդիպում, բայց հաճախ Եվրամիության դիտորդական առաքելության մեքենաներն են տեսնում, իսկ մի քանի օր առաջ իշխանական պատգամավորներ Արսեն Թորոսյանի և Դավիթ Դանիելյանի իրենց գյուղ կատարած ցերեկային այցի մասին պոստ ֆակտում են իմացել, համացանցում լուսանկարներ տեսնելով։
Դառնանք Երևան, հարյուրավոր գործարաններ այսօր կրկին կառավարության դեմ բողոքի ցույցի են եկել, մոտ 3 ամիս է նրանք ստիպված են շրջանառության համար 5%-ի փոխարեն կրկնակի ավելի 10% հարկ վճարել կամ ներկայացնել վաճառվող ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթերը։ Առաջին հայացքից ոչ մի բարդ խնդիր, փաստաթուղթը ներկայացրու ու շարունակի վճարել 5%, բայց իրականում դա իրական գլխացավանք է, օրինակ գնունու շուկայում հին պահեստամասեր կամ հագուստի տաղավարներում տարիներ առաջ ներմուծված ապրանք վաճառող ձեռներեցների համար։ Նրանց հետ Արտակ Խուլյանն է զրուցել։
Տնտեսվարողները շարունակում են պահանջել կասեցնել տարեսկզբից գործող շրջանառության հարկի բարձրացումը։ Հարկային փոփոխությունների դեմ բողոքող քաղաքացիներն այսօր դարձյալ հավաքվել էին կառավարության առջև, սակայն գործադիրից նրանց այս անգամ չարձագանքեցին։ Հունվարի 1-ից փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը կրկնակի 5%-ի փոխարեն 10% շրջհարկ են վճարում։
Մենք հանդիպումներ շատ ենք ունեցել, ոչ մի դրական արդյունք չի ունեցել, միայն իրանք իրանց օրենքն են առաջ բերում և տարբերակներ են բերում, որ ավելանալու է հարկը։
Բողոքի ակցիաներից հետո փետրվարից կառավարությունն աջակցության կես տարվա ծրագիր է սկսել, առևտրականներին առաջարկելով վճարել ավելացված չափով, հետո դիմելու հետ ստանալ տարբերությունը։ Միայն թե այս աջակցությունից օգտվելու համար գործարարներն իրենց ապրանքային մնացորդի վերաբերյալ տեղեկություններ պետք է ներկայացնեն հարկային։ Տնտեսվարողները դժգոհում են փոփոխությունների հետևանքով միայն քաշք շուկը տաբանությունն է ավելացել։
Ոչ մի հարց չեն լուծել, ուղղակի 6 ամիս ժամկետ են տվել, որպեսզի գույքագրենք, բայց գույքագրում է ինքը իրանով շատ բարդ գործողություն է, որը հասանելի չի մեզ համար, նաև 10%-ով հիմա հարկերը վճարում ենք, և ընդեղ մեզ իբր աջակցություն նվազեցում են անում, ոչ մի նվազեցում չկա,
ոչ մի օգուտ չկա, շատ բարձր հարկերով հարկվում ենք։
Կառավարությունից բացատրում են, թե շրջանառության հարկը բարձրացրել են, որ խոշոր բիզնեսի ստվերը կրճատեն, փոքրերին էլ խոշորանալու դրդեն։ Հայաստանում ըստ Վիճ կոմիտեի վերջին տվյալի 100 հազարից ավելի փոքր ու միջին տնտեսվարող կա։ Հաշվապահների հարկային բեռն էլ հուլիսի 1-ից ավելի կբարձրանա։ Ոլորտի ներկայացուցիչները գործադիրին առաջարկում են հարկային այս փոփոխությունները հետաձգել գոնե մինչ հաջորդ տարեսկիզբ կամ էլ վերանայել օրենքը։ Հայաստանի հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ Հերմինե Թովմասյանի խոսքով.
Հիմա հուլիսի 1-ից ինչ են կասում, որ հաշվապահական ծառայություններ մատուցողները պիտի վճարեն 20% ավելացված արժեքի հարկ ու նաև պիտի վճարեն շահութահարկ հաշվապահների վրա հավելյալ բեռը առաջանալու։
Միջ կառավարությունից պնդում են, որ փոփոխությունները ըստ վերն են նվազեցնելու, ոլորտի մասնագետները համոզված են, փոփոխություններից ստվերում աշխատող հաշվապահներն են շահելու օրինապահները, եկամուտ կորցնելու ու ոմանք գործունեությունը դադարեցնելու վտանգի առջև են կանգնելու։
Կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանի աջակիցներն էլ ցույցի են եկել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ։ Երկրորդ ամիսն է նա ազատազրկված է Լաս Վեգասում, մեղադրվում է Ամերիկայի միգրացիոն կանոնները խախտելու համար։ Այսօր մի քանի ժամից հերթական նիստն է նախատեսված։ Հայ հյուրախանորում բարապաշարով և իշխանության քննադատությամբ հայտնի Ղուկասյանի դեմ քրեական գործեր կան նաև Հայաստանում՝ խարդախության, փոխշորթելու, բռնության հրապարակային կոչերի ու էլի մի շարք դրվագներով։ Աջակիցները մտավախությունն են, որ ամերիկյան իշխանությունները նրան կարող են հանձնել Հայաստանի իշխանություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Անձրև լինի, կարկուտ լինի, թե կիզի ճարև, միևնույն է, Վարդանի համար պետք է գանք։
Եկել ենք ասենք, որ լինի անձրև, թե կարկուտ, դուք ավելի պրինցիպ եք ծում ժողովրդին, որ կանգնենք մեր առաջնորդի կողքին։
Դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանի աջակիցներն ու կուսակցության անդամներն այսօր դարձյալ հավաքվել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան առջև, պահանջելով Միացյալ Նահանգների դատական իշխանությունից օրինական վճիր կայացնել և ազատ արձակել Ղուկասյանին։ Ավելի քան 2 ամիս անազատության մեջ գտնվող Վարդան Ղուկասյանը ԱՄՆ-ի մաքսային և միգրացիայի վարչության համաձայն ձերբակալվել է փետրվարի 20-ին միգրացիոն կարգը խախտելու համար։ Ըստ ամերիկյան կողմի Ղուկասյանը դեռևս 2022-ի փետրվարի 19-ին մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ, սակայն նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։ Միգրացիոն կարգը խախտելու զուգացի Լաս Վեգասի դատարանը պետք է քննի նաև Ղուկասյանին արտահանձնելու մասին Հայաստանի գլխավոր դատախազության դեռևս 2023 թվականի միջնորդությունը։ Հայաստանում նրա դեմ մի շարք հոդվածներով քրեական գործ է հարուցված շորթման, բռնության կոչերի, դատավորի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Ավելի վաղ կայացած դատական նիստում ամերիկյան դատարանը մերժել էր դոկ կուսակցության ղեկավարին ազատ արձակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։
Վստահում ենք Ամերիկայի օբյեկտիվ և արդարադատ դատավարությանը, եւ դա կլինի արդյունքը, ինձ թվում է 5 պլյուսը, իօգուտ Վարդան Ղուկասյանի։
Լիահույս եմ, որ Ամերիկայի նման երկիրը արդարադատություն կունենա և արդարադատ կվարի Վարդան Ղուկասյանի համար։
Բա ասում են Ամերիկան արդար երկիր է, այնտեղ արդարադատություն կա, ուրեմն պետք է ինքը իր օրենքը տրորի։ Մենք եկել ենք աչակցելու, որ իրան անհիմն են ձերբակալ, ու մենք բոլորս իր կարիքն ունենք։ Մեր Հայաստանի բոլոր ստափայերը Վարդան Ղուկասյանի կարիքն ունեն։
Ոնց եղա, որ բոլորը կարող են այնտեղ ապրել, այնտեղ մնալ, հենց թեկուզ խախտելով միգրացիոն օրենքները, բայց Վարդանին չի կարելի, հենց ինքը պետք մնա թեկուզներից մեզ ղեկավարի։
Ինքը այն մարդն է, սրանց պես չի, որ ախրարաներո մանգա, վախ կոտ, ինքը որտեղ է լի, ուր է լի, ինքը Թաթերի վրա կայնում է, ինքը մեր կողքին է, ինքը հազարավոր, միլիոնավոր կիլոմետրեր է զգում, ստեղ օվկիանոսից են գում, ինքը կառավարում է ու ժողովուրդը իրան լսում է։ Մենք հավատում ենք, Աստված այդքան դաժան չի, որ առանց Վարդանի մեզի թողի։
Լաս Վեգասի դատարանում հերթական նիստը նախատեսված է այսօր Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 8-ին։ Դոկուսակցության նախագահ Անուշ Խուդավերդյանն ասաց, թե չի բացառվում, որ այն հետաձգվի։ Նախորդին ի դեպ Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարություն էր տարածել, նշելով, թե նրա ԱՄՆ-ի փաստաբանները պատրաստ չեն այսօր նշանակված լսումներին, հաշվի առնելով փաստերի, ապացույցների և թարգմանությունների մեծ ծավալը։ Փաստաբանը առաջնային էր համարել Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցի քննարկումը։
Փաստաբանական խումբը ամբողջովին այդ մեծ ծավալին չի տիրապետում, դեռ կեսն է ծանոթացել, միգուցե հետաձգվի։
Այսօրի դեպ դոկ կուսակցության ղեկավարի ծննդյան օրն է։ Նրա 48-ամյակի կապակցությամբ աջակիցներն ու կուսակիցները Վարդան Ղուկասյանի լուսանկարով տորթ էին բերել դեսպանատան մոտ։
Այսօր իմ ծննդյան օրն է, ես հյուրեր ունեմ տանը, բայց բոլորին ասել եմ այսօր չէ։ Ես այսօր ուզում եմ իր հետ իմ ծննդյան օրը նշեմ։ Իմ մեծ ամենամեծ նվերը իր ազատումն է, իր ծննդյան օրը շնորհավորելը։
Շատերը բարեմաղթանքներին զուգահեռ կարոտով նաև հիշում էին Վարդան Ղուկասյանի ուղիղ եթերները և նշում, որ ստիպված վերանայում են նախկին հաղորդումները։
Շատ ծանր եմ տանում, շատ վատ եմ տանում, կարծես օդը կանգնած է իմ համար։
Հայաստանի գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանն այսօր խորհրդարան էր գնացել պատգամավորների հարցերին պատասխանելու, իսկ դրանք շատ էին, օրինակ ինչպես նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի դղյակի վրա դրված արգելանքը մեկ գիշերում հանվեց ու այն վաճառվեց, կամ քանի ոստիկան է պատժվել ընդդիմադիրների և ակտիվիստների բռնության ու ծեծի ահազանգերից հետո։ Ինչպես տեղից հաղորդում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, Վարդապետյանը շատ ընդհանրական, ոչ հստակ պատասխաններ է տվել, որոնք շատ դեպքերում հակասում են գործում արկանյութերին։
Ակնհայտորեն ծնկաչոք վիճակում նսեմացրել են, իրեն տաբատը իջեցրել են, թքել են վրան, ծեծել են, խոշտանգել են, այսինքն դրա ինչը պիտի էլ փորձակնվի, դրա մասով ինչ անհասկանալի բան կա, որ մինչև հիմա մի տարի շարունակ Երևանում գործող բանդիտները չեն բացահայտվում, դա հանցախումբ է եղել ակնհայտորեն։
Այսօր խորհրդարան եկած գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանին այս հարցն էր տալիս ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն ու փաստում ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանին դեռ մեկ տարի առաջ են խոշտանգել, կա քրեական գործ, բայց չկա որևէ մեղադրյալ։
Հիմա որքանով է օրինական, որ մեկ տարի շարունակ այդ զինված բանդիտները, ովքեր որ մահակներով զինված են եղել, դիմակավորված Երևանի բանուկ թաղամասում հարձակվել են ոստիկանների հսկողության տակ գտնվող քաղաքացու վրա, խոշտանգել, ծեծել են ու ոչ մեկ չգիտի ովքեր էին, ու չեն կարողան բացահայտել։ Էսա օրինական քննությունը։
Մեկ տարի առաջ 30-ամյա Վարդանյանը քաղաքային տրանսպորտում նկատել էր այն ժամանակ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին նրան մեջբերում, հակահայ վիժվածք Ժեղբիձա էր անվանել։ Նրան անմիջապես ձերբակալել էին ոստիկանական մեքենայով ու ժամի տարել քնչական։ Ճանապարհին ավտոմեքենան կանգնեցրել էին կասկածյալին ուղեկցող երկու ոստիկանները, գնացել բնական կարիքները հոգալու, այդ ընթացքում դիմակավորված անհայտ անձինք ոստիկանական ավտոմեքենայից իջեցրել էին ծեծել Վարդանյանին։ Ինչու մինչ օրս հայտնաբերված չեն այդ անձինք ու մեղադրել Ալիաթորին չեն նրան ուղեկցող ոստիկանները։ Գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանն ընդդիմադիր պատգամավորի այս հարցին պատասխանեց, թե դեռ պատրաստ չեն փորձաքննության արդյունքները։
Մենք դեռևս չենք ստացել փորձաքննությունների եզրակացությունները, եւ այս ցկցկող փորձաքննությունները շատ հաճախ ինձ ուղված սուր հարցադրումների պատճառներն են, եւ ձեր կողմից նշված վարույթն էլ դեռևս երկու առանցքային փորձաքննություն կա, որի եզրակացությունը ստանալուց հետո նոր հնարավոր կլինի ամբողջական պատկերացում կազմել եւ հարցադրումներ պատասխանել։
Հետո սակայն պարզվեց, որ փորձաքննությունները կան։ Վարդապետյանն ասաց, թեմային կանդրադառնա դրանց ծանոթանալուց հետո։ Սամվել Վարդանյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ազատությանն ասաց, փորձաքննությունների պատասխանը ստացել են դեռ երկու ամիս առաջ, փետրվարին։
Ցավալի է, որ այսպիսի կարևոր դեպքի մասին գլխավոր դատախազը տեղակ չի լինում եւ 2.5 ամիս բնության տեղեկությանը տիրապետում։
Փորձաքննությունները տալիս են գլխավոր հարցի պատասխանը։ Սամվել Վարդանյանը խոշտանգվել է, փաստաբանը դեռ շատ մանրամասներ չի հրապարակում դրանց բովանդակության մասին։
Մեր վարկածին որևէ կերպ չհակասող, որևէ կերպ մեր վարկածը կասկածի տակ չդնող եզրակացության հետ մենք գործ ունենք։
Փաստաբանը հակադարձում է գլխավոր դատախազին, թե քանի դեռ չկան փորձաքննության արդյունքները, մեղադրյալներ չեն կարող լինել։ Մելիքյանի խոսքով հարցաքննությունները, ոստիկանների հետ առերեսումները, դեպքի վայրի զնությունը բավարար էին ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Նրանք պարտավորություն ունեին ձերբակալվածին ապահով տեղ հասցնելու, բայց դա չեն արել։
Շատ հստակ ցուցմունքում նշվում է հաջորդ օրն էլ գնում է դեպքի վայրի զնությամբ։ Աջ են գնում, ձախ են գնում, աջ են գնում, երկու հատ ձախ են կանում եւ տրորված խոտ ենք տեսնում։ Այդ պահին արդեն որևէ այլ բանի կարիք չկար, միանշանակ։ Այսինքն սա ծամծմելու, ձգձգելու գործընթաց եմ ես համարում։
Իդեպնդի մադիր պատգամավորները գլխավոր դատախազից այսօր նաև հետաքրքրվել են մինչ օրս քանի քրեական գործ է հարուցվել հայաց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները թեժացել են վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններից հետո, թե ցեղասպանության ճանաչումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը չէ։ Այս անգամ ցեղասպանության հիշատակի ամենամյա օրը նշվեց ոչ միայն վշտով, այլև որոշակի դժգոհությամբ, որ Հայաստանի կառավարությունը դադարեցրել է ճնշումները տեղի ունեցած ցեղասպանություն ճանաչելու համար, երեք հաղորդել էր Ֆրանս պրեսը։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեգետ կանգնեց իր նախորդի Ջո Բայդենի հանձնարությունից և կատարվածը կրկին կոչեց մեծ եղեռն ցեղասպանության փոխարեն։ Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչությունն էլ սոցիալական ցանցի գրառումը խմբագրեց, էլ ավելի խորացնելով դժգոհությունը։ Մանրամասները Աստիկ Բեդևյանից լսենք։
ԱՄՆ նոր վարչակազմը վերադարձել է մեծ եղեռն ձևակերպմանը։ Ապրիլ 24-յան իր ուղերձում երեք ԱՄՆ նախագահ Թրամփը օգտագործեց հայոց ցեղասպանություն եզրույթը, նախընտրելով մեծ եղեռն տերմինը, այսօր X-ի գրառման մեջ պետք արտուղար ռուբյոն։
Այսօր մենք ոգեկոչում ենք մեծ եղեռնը և հարգում 20-րդ դարի մեծագույն աղետներից մեկի ընթացքում տարապած հրաշալի հոգիների հիշատակը։ 1915 թվականից սկսած 1.5 միլիոն հայեր աքսորվեցին և մահվան երթի դուրս եկան Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին։ Հիշատակի այսօրը մենք վերստին միանում ենք հայկական մեծ համայնքին Ամերիկայում և ամբողջ աշխարում, սկալով կորսված բազմաթիվ կյանքերը։ Այսօր մենք ականատեսնենք ողբերգությանը դեմ հանդիման հայտնված հայ ժողովրդի ամրությանն ու տոկունությանը։
Սա հատված էր Թրամփի ուղերձից։ Թե Թրամփը, թե Ռուբյոն տարածաշրջանային կայունությանն աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին, ԱՄՆ նախագահը նաև պնդել է անհամբեր են շարունակելու նախորդ վարչակազմի օրոք Հայաստանի հետ հաստատված ռազմավարական գործընկերությունը։ Շուրջ 3 տասնյակ պետությունների ու միջազգային կառույցների շարքում Միացյալ Նահանգները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է թե նախագահի, թե կոնգրեսի զույգ պալատների մակարդակով։ Ջո Բայդենը նախագահության ողջ շրջանում 2021 թվականից սկսած իր ապրիլ 24-յան ուղերձներում գործածել է հենց հայոց ցեղասպանություն տերմինը։
Նախագահ Թրամփի նահանջը հայոց ցեղասպանության ճանաչումից խայտառակ արտոնություն է թուրքական սպառնալիքներին, քրիստոնյա հայերի դեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի շարունակական ցեղասպանական ագրեսիան կանխելու պատասխանատվության ամոթալի չեղարկում։
Հայտարարել է Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Եթե Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը դատապարտել է հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը, կառույցի ղեկավարն էլ այն ճշմարտությունից միտումնավոր նահանջ որակել, Ամերիկայի հայկական համագումարը հայտարարությամբ կարծիք է հայտնել, ապրիլի 24-ի նախագահի հայտարարությունը չի ենթադրում ԱՄՆ քաղաքականության փոփոխություն։ Թրամփն իր նախորդների նման ըստ հայտարարության օգտագործել է ցեղասպանության բարարանային այլ սահմանում։ Առաջնահերթություններն են փոխվել ԱՄՆ նոր վարչակազմի հայտարարություններն, այսպես է բացատրում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Կովկասյան թեման ըստ Թրամփի վարչակազմի համար գոնե առայժմ չի ներկայացնում այն հետաքրքրությունը եւ այն նշանակությունը, որ ուներ Բայդենի վարչակազմի համար, եւ դա պայմանավորում է նաեւ հենց այս դրսևորումը ցեղասպանության եզրույթի օգտագործելը Թրամփի ուղերձում։ Այստեղ կարծում եմ խնդիրը առաջնահերթությունների փոփոխությունն է։
Հակոբ Բադալյանը նույն Թրամփի պաշտոնավարումից հետո միջազգային հարաբերություններում առաջնահերթությունների փոփոխության համատեքստում է դիտարկում նաև Հայաստանում Եվրամիության առաքելության սոցցանցի էջում ցեղասպանություն բարի խմբագրումը։ Առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այցից լուսանկարներին կից այժմ գրված է. «Հարգանքի Տուրք 1915-23 թվականներին զոհված հայերի հիշատակին, այնինչ մինչ այդ ցեղասպանության զոհերի հիշատակ էր»։ Առաքելությունից այսօր հրաժարվեցին մեկնաբանել բարերի փոփոխությունը։
Մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպան, Եվրամիությունը մեղմ ասած գող չէ ամերիկա-ռուսական երկխոսության ընթացքից եւ այն հանգամանքից, որ Միացյալ Նահանգները կարող է պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ, եւ այս համատեքստում Եվրամիության համար բավական բարձրանում է Թուրքիայի նշանակությունը։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը հենց դա է, այսինքն ավելորդ առիթ չտալ Թուրքիայի ինչ որ սուր արձագանքի Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, թեկուզ փոքր կամ որևէ դրամաչափի ինչ-որ լարվածության առիթի։
Թուրքիան հերքում է հայոց ցեղասպանությունը։ Պոլսա հայերի հղած իր ուղերձում նախագահ Էրդողանը 3-20-րդ դարասկզբի իրադարձությունների պատճառ դիվերսիան ու համաճարակն էր համարել։ Կարծիքեր հայտնել, թե ՉԿ-ները փորձելով պատմությունից թշնամանք ստեղծել, չեն հասել իրենց նպատակներին։ Թե մասնավորապես ում նկատի ուներ, չի մանրամասնել։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի իշխանություններն այլևս չեն համարում արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն։
Բաքվում էլ շարունակվում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը առանց անկախ փաստաբանների ու լրատվամիջոցների։ Դատախազները հասել են արդեն Ղարաբաղյան շարժման օրեր, մեկը մյուսի ետևից հայերի դեմ ցուցմունքներ են տալիս, նրանց կտանքների մասին են պատմող ադրբեջանցիներ, որոնք պահանջել են արդար պատիժ մեղավորների համար։ Ավելի վաղ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբան Ջերարդ Գենսերը հայտարարել էր, թե առաջադրված մեղադրանքներով Վարդանյանն ու մյուս հայերը կարող են ընդհուպ ցմահազատազրկման դատապարտվել։ Վերջին նիստի մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Было продолжено открытое судебное заседание по
рассмотрению Բաքվի զինվորական դատարանում նորանոր ադրբեջանցիներ են հայտնվում դուժողի, ՎԿ-ի, ԶՈՀ-ի իրավահաջորդի դերերում։ Շուշիի միլիցիոներ Ալեք Բերովը, Շուշիում ծնված ու Էջմիածնում ծառայած Զեյնալովը, բազմաթիվ այլ ադրբեջանցիներ, որ հայտարարում են, թե լավ ճանաչում են Բաքվի դատարանի առջև ծանր մեղադրանքներով կանգնած հայ գերիներին, Արցախի նախկին պաշտոնյաներից մինչև հարազատ գյուղից փախչել չհասցրած ու գերեվարված խաղաղ բնակիչներ։
Согласно изученным государственным обвинителями документам
Նախորեի դատական նիստի մանրամասները ադրբեջանական ազերթաչ լրատվականն է փոխանցում։ Նիստի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն չկա, որովհետև Բաքվի դատավորներից, մեղադրողներից, դժողներից ու հայ գերիներից բացի այդ նիստերին որևէ մեկը հետևել չի կարող, որևէ իրավապաշտպան կառույց կամ անկախ լրատվամիջոց։ Ըստ ազերթաճի 90-ականներին Շուշիի գրավմանը նախորդած իրադարձություններն են քննվել դատարանում։ Մեղադրողը փաստաթուղթ է ներկայացրել այն մասին, որ 22-ի հունվարի 28-ին հայերը Աղդամից Շուշի ուղևորվող ուղաթիռ են կործանել։ Իսկ մինչև այդ ինչեր են եղել, հռետորական հարց է հնչեցնում Շուշիի նախկին քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը, որ այդ օրերի ականատեսն է։
Հիշում եմ, երբ որ մեր հերոսամարտի մասնակցածներին զոհվածներին էին ուղարկավորում Ստեփանակերտում, քանի որ քարին տակում հնարավոր չէր, որովհետև 24 ժամյա կրակոցներ էր, լեռնաշղթայից կրակում էին գյուղի վրա, գերեզմանն իրենց լեռնաշղթայի տակ էր, հիշում եմ, որ այդ օրը ոնց որ երբ որ աղջիկ երեխա կար զոհված, կին կար զոհված, այդ էլ հոգ պատերազմի մասնակիցներ չէին եղել, հենց դրա պատասխանն ա եղել, որ ամսի 28-ին հենց այդ հողարկավորման ժամանակ իրենց այդ ուղաթիռը մերոնք բանը խփել են։
Ըստ Արծվիկ Սարգսյանի, դա մեղմ պատասխանն էր այն ամենի, ինչ պարբերաբար տեղի էր ունենում նախորդ հողամիսներին, Ստեփանակերտից Քարինտակ ուղևորվող Կամազում կոլխոզի աշխատողներն էին հարձակման ենթարկվում։
Հարձակվել են ու բոլորին 3-4 հոգու սպանել են մեքենայի մեջ, ականջները կտրել, գյուղապետի ականջները կտրել։
Հացի, ծխախոտի հերթ կանգնած մարդկանց վրա արկեր էին ընկնում։
Հակի մարդիկ են զոհվել, երեխաներ են զոհվել, այդ իրենք ինչի չեն ասում։
Բաքվի պետական լրատվամիջոցը գրում է նաև, թե ջարդեր են եղել Շուշիին հարակից Մալիբեյլի ու Ղուշչուլար գյուղերում։
Այդտեղ բնակիչներ չեն եղել, այդտեղ ֆերմաներ ա եղել, այլի ասել չոբաններ են եղել, չոբաններ են պահան, այդտեղ էլ հնարավոր չի եղել, որ ինչ որ կոտորած բան լիներ։
Ըստ դատարան եկած մի ադրբեջանցու, հայերը ադրբեջանաբնակ գյուղերի ջրատարներն ու էլեկտրագծերն էին պայթեցնում, իսկ հայաբնակ գյուղերում ոչ էլ հոսանք կար, միայն թունավորված ջուր էր, հիշում է Սարգսյանը։
Բայց եթե որ թունավորում է Ստեփանակերտի ջուրը, խմելու ջուրը թունավորում է, ինչի՞ դրա համար չեն մտածում։
Էլխան Ալեքբերովը դատարանում պատմել է, թե հայերը Շուշին գրավել ու խաղաղ բնակիչների համար միջանցք չեն բացել։ Ֆիրուզա անունով մի ադրբեջանուհի սրտի կաթվածից մահացել է։ Սուտ է, խաղաղ բնակիչները հեռացել են, տեղափոխելով նաև իրենց գույքը, հակադարձում է Արծվիկ Սարգսյանը։
Քարինտակի տղաները կանգնած են եղել, այդ միջանցքի բանն էին ասկում, ու հրաման կար այն ժամանակ մեր կամանդոսից, այսպես ասած, հրաման կար, որ ոչ մեկը չկրակի, ոչ մի տեղ թող այդ ավտոմեքենաները բանով իրենք դուրս էին գալիս, իրենք գնաց են, դա ոչ մեկի չի խանգարի։
Դատարանում նաև Սահիբ Սարիև անունով Շուշեցի մի ականատես է ելույթ ունեցել, որ պնդել է, թե Արցախի նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանին ու Արկադի Ղուկասյանին լավ է ճանաչում, իր վրա են հարձակվել քարերով, փայտերով, երկաթե կտորներով։ Սարքած գործ Բաքվի լրատվամիջոցի տարածած այս ամբողջ պատմությունը, այսպես է որակում Շուշիի նախկին քաղաքապետը։
Այն ժամանակ ոչ Բակո Սահակյանն ա դրա մասնակցել, ոչ Արկադի Ղուկասյանն ա մասնակցել, Արայիկ Հարությունյանը ջահել ա եղել, գալի ասել չի մասնակցել, նմանապես դա ուղղակի զուտ մեղադրանքներա, որ տնում են մարդկանց վրա, որպեսզի կարողանան արդարացնել, որ այսպիսի գործ ունի կազմակերպել։
Սարգսյանի կարծիքով Բաքվի ուզածը հայ գերիներից Արցախի նախկին նախագահներից մինչև մոլորված գյուղացիներ ահաբեկիչներ կերտելն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյակյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։